Foundation-fargen min heter Desert Sand. Huden min har altså samme farge som rundslipte bergartsfragmenter fra landområder med svært tørt klima og begrenset grunnlag for plante, dyre og menneskeliv. En farge som viser til ugjestmilde strøk i en helt annen del av verden enn den jeg ble født i og vokste opp i. Det er akkurat som den lille ørkenbrune foundationflasken min forteller meg at jeg egentlig er på feil plass. Noe flere mennesker ser ut til å istemme. Hvor kommer du fra? Tønsberg? Nei, sånn egentlig. Sånn egentlig kommer jeg fra Stokke. Det er et tettsted et kvarter unna Tønsberg. Men det er så få som har hørt om det, så jeg pleier bare å si Tønsberg når noen spør. Du skjønner hva jeg mener. Spør du meg om hvorfor jeg er brun? På en måte, ja. Mitt navn er Nora Mesen. Ungarsk mor, irakisk far, norsk statsborger, lesbisk, feminist, likestillingsbyråkrat, kriminolog, arbeiderklassebakgrunn, middelklasse nåtid, hundeeier, muslim, vegetarianer, alt for nærme 30, blodtype 0. Var det noe mer du lurte på? Insisterer på at jeg er hvit. «Hva mener du med at du ikke føler deg hvit?» spurte hun meg i en samtale vi hadde for litt siden. «Du er jo hvit!» «Ok, ungarere flest er hvite», svarte jeg. «Men irakere, majoriteten av oss, finnes i ulike nyanser av brunt. Det gjør meg noe i retning av lysebrun, gjør det ikke?» Pluss at helt siden jeg var barn, så opplevde jeg at andre, såkalt etnisk norske, så på meg som annerledes. Og for meg så hang dette sammen med en opplevelse av å være ikke hvit. Nå skal det sies at etnisk norske ikke bare er hvite. Flere av dem tangerer mot rosa når de befinner seg i visse sinnsstemninger og under enkelte værforhold. Men dere skjønner poenget. For å oppklare hudfarge, etnisitets- og rasedilemmaet mitt, valgte jeg å ty til moderen av alle utømmelige kunnskapskilder. Wikipedia. Der kunne jeg lese at Desert Sand var en underkategori av fargen beige, som henviste til et fargespekter mellom dirty whitish og pale brownish. Skitten hviting og bleik brunning? Dette luktet fasit. Eller? Det var ikke så mange som så ut som familien min da jeg vokste opp i Stokke på 80- og 90-tallet. Når jeg ser tilbake, kan jeg skjønne at mange antok at jeg kom fra et annet sted enn den lille bygda i Vestfold som jeg anså som mitt eneste hjem. Greia var bare at jeg var intetanende om at jeg ikke var som alle andre stokkeværinger, før jeg ble fortalt at jeg ikke var det. Fordi det var så mange som mente så mye om hvem jeg var, med utgangspunkt i mitt utseende, førte det til at jeg iherdig forsøkte å passere som norsk. Jeg passet på å ha en lusekofte i garderoben, den beste norskkarakteren i vitnemålet og brunost i kjøleskapet. Jeg tok avstand fra kulturen til mine foreldre, og kalte det nettopp det, mine foreldres kultur, ikke min. Det hjalp også at etternavnet mitt, Mesen, sluttet på Sen, så jeg kunne kamuflere meg i havet av Jensener, Linsener og Hansener. Flaks at det var akkurat Norge pappa flyktet til. Hver gang jeg fikk spørsmål om hvor jeg egentlig kom fra, svarte jeg at jeg hadde foreldre fra Ungarn og Irak, men at jeg var født og oppvokst i Norge. Den siste delen var åpenbart den viktigste og måtte bli sagt høyest. Deretter gjenstod det å krysse fingrene for at svaret mitt ga utslag på norskhetsbarometeret jeg følte at de melkehvite spørsmålstillerne testet meg opp mot. Til slutt så begynte jeg å tro på det de sa, at jeg virkelig var på feil plass. Jeg begynte å tenke at det var frastøtende at klærne mine luktet av mine foreldres vidunderlige matlaging. At nesen jeg hadde arvet fra faren min var stygg og ekkel. At det var et under at foreldrene mine jobbet. De fleste innvandrere var jo tross alt kriminelle, snyltere og kanskje til og med terroristsympatisører. Og at Norge var det beste landet i verden man kunne bo i. Der satte man nemlig verdier som likestilling, inkludering og solidaritet høyt. Spørsmål om hvor man egentlig kommer fra, trenger ikke være motivert av ondskap hos den som spør. I de fleste tilfeller blir spørsmålet formulert med en genuin interesse for å bli bedre kjent. Samtidig det viktig å være bevisst på at dette spørsmålet ikke kan bli sagt I et vakuum, uavhengig av avsenderens intensjoner. Hver gang jeg får dette spørsmålet, så kan man si at det baserer seg på en oppfatning av mitt Desert Sand-aktige utseende som noe annet enn et autentisk norsk utseende. Trøbbelet som kan ligge I dette at det medfører at jeg, uavhengig av hvilken etnisk og kulturell identitet jeg selv har, får en form for beskjed om at jeg en annen. Dette føyer seg inn I rekken av andre beslektede signaler jeg kan få I løpet av en dag. Som når jeg på fest og havner I prat med en fyr som sier «Det så bra at du jobber med forebygging av seksualisert vold og likestilling og sånn. Da kan du kanskje bidra til at alle disse fremmedkulturelle slutter å voldta norske jenter». Som når jeg ved T-banestasjonen på Hovseter og smiler I det jeg ser en søt hund gå forbi meg. Eieren sier «Don't be afraid, it's not dangerous!» Og jeg svarer at jeg slett ikke redd for hunder, og at jeg, tro det eller ei, snakker norsk. Eller som når jeg hos en veninne, og tenåringsbroren hennes spør meg hvordan jeg klarer å holde balansen, fordi arabernesa di så stor at du burde ha ligget I grøfta. Hver gang krymper følelsen min av at landet jeg født og oppvokst I, også tilhører sånne som meg og min familie. Jeg husker friminuttene på ungdomsskolen. Alle elevene var ute I skolegården, oppdelt I klynger. En klynge bestod av de mørkledde røykerne som ikke gadd å høre på lærerne. En annen av de pene og vellykkede jentene som alle behandlet med ærefrykt. En tredje av de veltrente fotballguttene, og en fjerde av nerdene og de sosiale taperne. Men det var en kategori til. Det var nemlig et asylmottak I Stokke. Så en gang iblant så kom det nye ansikter til skolen som lignet litt på mitt eget. Og en dag jeg sto for meg selv I et hjørne av skolegården, ble jeg plutselig oppmerksom på dem. Asylsøkerbarna. Mange av dem virket alvorstunge, men også nysgjerrige og håpefulle på nye vennskap. Jeg husker at jeg flyttet blikket over til medelevene I skolegården. Det var tydelig at flere uttrykket misnøye over disse nye barna, som liksom invaderte skolen vår ut av intet. Noen himlet med øynene, andre skar grimaser, som for å signalisere hvor ekle, besværlige og illeluktende asylsøkerbarna var. Budskapet var klart og tydelig. Asylsøkerbarna måtte man for Guds skyld ikke utveksle et eneste ord med. Aller best var det å unngå å se dem inn I øynene. De skulle ikke tro at de var velkomne. De skulle ikke tro at de kunne være en av oss. Jeg husker at jeg lot blikket falle på asfalten for å være på den sikre siden. Jeg måtte ikke møte øynene deres. Dette også, som flertallet av elevene utgjorde, var en kompleks og vanskelig størrelse å forholde seg til fra mitt perspektiv. Jeg visste at jeg like gjerne kunne vært en av de asylsøkerbarna. Jeg var selv datter av en flyktning. Samtidig var jeg livredd for å bli avslørt som nettopp det. Jeg så jo hvor brutalt det var å være utenfor fellesskapet. Så jeg føyet meg til majoritetens tyranni. Det rev I meg å delta I denne hatefulle atferden som så mange av elevene på skolen utviste overfor asylsøkerbarna, som egentlig burde ha blitt møtt med åpne armer og hjerter. I stedet for la vi til på ulykkeligheten deres. Den kalde skulderen jeg ga disse barna gjorde at jeg følte meg skitten. Skitten på innsiden, fordi jeg hadde vært med på å skyve dem lenger ut I utenforskapet, og skitten på utsiden, fordi det utseendemessig ikke var så forferdelig mye som skilte dem fra meg selv. Denne følelsen ga meg lyst til å skrubbe bort den ørkenbrune hudfargen min, skjære arabernesen min ned til en smalere og rettere variant, og erstatte det brune håret mitt og øynene mine med blonde lokker og et lyseblått blikk. Jeg hadde så lyst til å bare være meg selv, uten å risikere å havne på utsiden. Store deler av barndommen min trodde jeg derfor at assimilering, kamufleringen av mitt egentlige jeg, var løsningen. Det er en annen episode fra ungdomsskolen som også har satt sine spor i meg. Det var 12. september 2001, dagen etter terrorangrepet på World Trade Center i New York. Skoleadministrasjonen hadde besluttet at vi skulle ha ett minutt stillhet ute i skolegården til minne for ofrene. Mens vi sto der i stillhet under den grå himmelen, hørte jeg plutselig en medelev mumle. Jævla muslimer. Den frasen skulle jeg få høre et utall ganger i årene som fulgte, med tiltagende volum.
Er den islamske elefanten inne i rommet ditt? Jeg er mistanke, jeg er maskott, jeg er politikk. Stikk og heng med border callen din, og la meg border callen min i fred. Jeg er et diskotek, og de danser inn i hodet mitt. For je suis muslim, jeg vil innvandretrip. Je suis muslim, jeg vil innvandretrip. Je suis muslim, jeg vil innvandretrip. Je suis muslim, jeg vil. Ingen er fortjent på raketten min og ditt år. Fortjener på raketten min og ditt år. Ingen er fortjener på raketten min og ditt år. Ingen er fortjener på raketten min og ditt år. Jeg er ikke Israel, jeg er ikke Charlie, jeg er ikke kukken min. Jeg er den islamske elefanten. En kjønnsleppereduksjon. Jeg er en giftslange, og på sjakan er jeg superliv. For je suis muslim, jeg vil innvandretrip. Je suis muslim, jeg vil innvandretrip. Je suis muslim, jeg vil innvandretrip. Je suis muslim, jeg vil. Ingen er fortjener på raketten min og ditt år. Fortjener på raketten min og ditt år. Ingen er fortjener på raketten min og ditt år. Ingen er fortjener på raketten min og ditt år. Dagen jeg får sjeveløs, da jeg vender treppet først. Dagen jeg får sjeveløs, da jeg vender treppet først. Dagen jeg får sjeveløs, da jeg vender treppet først. De spiser sånne som oss som mellom alltid. Eat, 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 come on. Fortjener på raketten min og ditt år. Ingen er fortjener på raketten min og ditt år. Ingen er fortjener på raketten min og ditt år. Ingen er fortjener på raketten min og ditt år.
Hei, du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Nora Mesen, og i denne timen snakker jeg om min oppvekst som norsk-iraker-ungarer, og om det å være lesbisk og kulturell muslim. «Om bare alle utlendinger kunne vært som deg», sukket en bekjent av faren min til ham for litt siden. Kjenningen mente faren min var en så hardt arbeidende og ærlig kar, som betalte skatt, ikke hadde vært i klammeri med loven og unnlot å tvinge døtrene sine til å gå med hijab. Norsk nok til å være i dette landet med relativt god samvittighet, med andre ord, men visselig et unntak fra majoriteten av de råtne eplene som har funnet sin vei hit. Og pappas respons? Han var takknemlig for komplimentet som ble skjenket han. Et kompliment jeg selv ville ansett som en fornærmelse i forkledning. Det river i brystet mitt når jeg tenker på denne scenen som min far så stolt videreformidlet til meg. Jeg blir bekymret over samfunnet jeg er en del av, når det finnes folk som mener at innvandrere først og fremst er en byrde. Spørsmålet om hvor mye jeg, min familie og folk som oss koster det norske samfunnet, er et tilbakevendende tema i samfunnsdebatten. Det ligger også ytterst på flere politikeres tungespiss. Gjennom forskjellige studier, utredninger, rapporter og statistiske beregninger inngår vi i et innvandrerregnskap, som ofte er utarbeidet for å kalkulere hvor mye trøbbel vi skaper for den norske velferdsstaten. Hvor mange av sånne som meg kan Norge tåle før landet bukker under? For meg, som kjenner dette innvandrerregnskapet på kroppen, er det ingen tvil om at det problemorienterte fokuset på innvandring skygger for drøftinger av gevinstene som innvandring kan føre med seg. I jakten på kostnader forsømmes anerkjennelsen av våre positive bidrag til det norske samfunnet og opprettholdelsen av velferdsstaten. Faren min er ikke unntaket. Han er normen. Hvordan skal vi lykkes med integreringen og inkluderingen av nyankomne innvandrere? Dette er et spørsmål mange har forsøkt å svare på. Fra mitt eget perspektiv tenker jeg at språkopplæring og kvalifisering og aktivisering for arbeid spiller en avgjørende rolle. I tillegg er det helt essensielt, både for nyankomne, for de med lang botid og deres etterkommere, at man føler seg velkommen og akseptert som en legitim og likeverdig borger av nasjonen. Vi med innvandrerbakgrunn skal ikke måtte avfinne oss med en status som evig utlending på besøk i et land som aldri kan tilhøre oss. Dette krever at ideen om norskhet må fylles med en betydning som speiler det reelle mangfoldet av nordmenn som finnes i dette landet. Og det krever at vi beveger oss bort fra ideen om nasjonal identitet og kultur som et statisk og eksklusivt varemerke forbeholdt en etnisk norsk elite. Vi har faktisk ikke råd til å si nei takk og støte ut mennesker som vil ta del i det norske fellesskapet. Og faren min, han skal slippe å være takknemlig for å bli sett på som et anstendig og ordinært menneske.
T'es droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme? Soit t'es macho, soit homo. Mais t'es phobe ou sexuel? Mécréant ou terroriste? T'es veuche ou bien t'es barbu? Conspirationniste, illuminati? Mythomaniste ou vendu? Rien du tout ou tout tout de suite? Du tout au tout, indécis. Hein, tu changes d'avis, imbécile. Mais t'es où tout, tout si? Flamand ou wallon? Bras ballant ou bras long? Finalement, t'es raciste? Mais t'es blanc ou bien t'es marron? Hein? Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Je suis.
Me
monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir, et même un ami à rien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, bah, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut être doux, faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être branchouille. Pour être bien vu partout, hein.
Le bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Il a dit que je suis. Bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes.
Hva forbinder du med ordene Allahu Akbar? Det betyr Gud er større på arabisk. Det er to ord som kimer når det gode eller onde faller over mange muslimer, når de skal be, føle befrielse, begjær, besluttsomhet, fortvilelse og sorg. To ord som den syriske faren skriker seg hes på når han holder sin livløse datter i armene. Som en ung atlet former leppene til før hun skal konkurrere på banen. Som gjaller ut av Skamsanas bønneapp på mobilen når hun sitter på trikken gjennom Oslos gater. Allahu Akbar. To ord som nærmere 1,6 milliarder muslimer over hele verden finner styrke og tilflukt i. Men sørgelig nok, så forbindes de ofte med terrorisme, massakrer og ekstremisme. Besudlet av personer og aktører med destruktive agendaer, løper bokstavene også i uislamske æren. Den 11. september 2001 hadde terroristene en huskeliste der det sto at de måtte rope de hellige ordene med det samme situasjonen eskalerte. Dette ville plante frykt i hjertene til de vantro. De samme ordene rallet ut av terroristene under angrepet på en synagoge i Jerusalem i 2014, mot satireavisa Charlie Hebdo's kontorer i Paris i 2015, Bataclan-teatret samme by og år, og listen kunne fortsatt. Allahu Akbar, det selvmordsjihadister utstøter før sine siste åndedrag, for å slå fast at handlingen Guds vilje, og at en guddommelig belønning venter i et evig paradis. Når jeg former disse ordene, minnes jeg morgenene fra barndommen min da jeg var i Amman i Jordan. Jeg pleide å være der en del da jeg var yngre, for å besøke familien min fra Irak. Jeg minnes hvordan jeg fant tonene Allahu Akbar som umåtelig vakre i det de kastet ekko mot de hvite steinveggene i byen, og vekket dem varsomt i demringen. Eventuelt rev deg brutalt ut av søte drømmer hvis du bodde for nært bønnetårnet. Jeg husker bestemoren min som ba sine 5 daglige bønner, hvordan hun svøpte seg inn i et klede og gikk inn i og bortenfor seg selv, meditativt, ærbødig, selvransakende. Gud er større var et mantra gjennom denne fysiske, psykiske og spirituelle øvelsen som utgjorde tilbedelsen hennes. I dag blir disse minnene skjøvet vekk av en annen assosiasjon. En refleks om at ordene ikke lenger tilhører den overveldende, fredelige majoriteten av muslimer, men i stedet tjener som oppbildende kamprop for de få. Muslimer er ikke de eneste som opplever å bli frarøvet dette uttrykket. Allahu Akbar er også et utbredt uttrykk blant kristne minoriteter som har opprinnelse i land hvor majoritetsbefolkningen består av muslimer. For disse er ikke Allah et islamsk, men et arabisk uttrykk som viser til skaperen av jorden vi lever på. Mange kristne er derfor også bunnløst fortvilte over at ordene de messer i kirken og i hverdagen ellers blir utnyttet i politiske agendaer for å legitimere vold og undertrykking. De som i størst grad blir rammet av islamistisk terrorisme er muslimer selv, sammen med andre som bor i majoritetsmuslimske land. I flere tilfeller blir andre minoriteter, som kristne og jesidier, utpekt som målskiver for jihadistenes hat. I alt det sørgmodige og brutale disse menneskene opplever, tenker jeg at det er forståelig at de klamrer seg til troen på at det må være noe større. En mening forbi denne jordlige elendigheten. En slik søken er det flere som kjenner på i en eller annen form når vi ser og kjenner på det som skjer i verden. Troende eller ei. For de som tror, kan nettopp troen bli viktig for å klare å stable seg selv og ens medmennesker på beina, etter at nok en bør er lagt til på deres skuldre. For gudene skal vite at i disse tider trenger de troende sin Allah mer enn noensinne. Jeg har lyst til å spille av et bønnerop for dere, som ligner på det jeg hørte i barndommen min i Jordan. Det finnes utrolig mange vakre tolkninger av slike bønnerop, og den dere skal få høre nå er fremført av Yusuf Islam, også kjent for mange som den britiske, gresk-kypriotiske og svenske musikeren Cat Stevens.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
Du hører på Sommer i P2. Mitt navn er Nora Mesen, og i denne timen snakker jeg om hvordan det var å vokse opp som norsk-iraker-ungarer, og hvordan det er å være lesbisk og kulturell muslim. Selv om jeg i dag er stolt av hele meg, så har det vært en bratt oppoverbakke å komme til det punktet hvor alle puslespillbrikkene som utgjør meg faktisk passer sammen. En grunn til dette er at deler av den jeg er, stadig er oppe til diskusjon. Når jeg ser tilbake på de siste par årene, så har det ikke manglet på kronikker, debattinnlegg, politiker-rants og kommentarfelt som har ment noe om sånne som meg. Jeg har blitt kalt «Shaitans tjener», «psykisk syk», Verre enn dyr, hjernevasket, vedestyggelig og bakstreversk. Blant annet. Fortsatt slår det meg hvor provoserende min eksistens er for mange mennesker. I vår så fikk jeg en Facebook-melding. I meldingen sto det «Salam aleikum, søster. Jeg håper det går bra med deg». Smiley. «Jeg har laget en video til deg». Jeg scrollet ned til lenken til YouTube-videoen han hadde lagt ved, og så at forsidebildet på videoen var delt i to. En koran på den ene siden, meg på den andre, og med bokstavene «versus» i midten. Jeg klikket på lenken, og så at denne fyren hadde skjenket meg 11 minutter og 32 sekunder med mansplaining om at min seksuelle orientering var en straff fra Allah som kom til å få konsekvenser. «Min søster, dette er ren kjærlighet», sa han til meg i videoen. «Wallahi, jeg dømmer deg ikke. Jeg vil bare det beste for deg. Stol på meg. Jeg vil bare at du skal tenke over at det er galt. Søster, vi vet begge to at det er haram.» Så avsluttet han med at jeg måtte legge merke til at han hadde snakket til meg på en vakker og respektfull måte, og at han håpet at jeg og mitt team fikk se videoen hans snarest mulig. Min bror, med all respekt. Hvis du hører på dette radioprogrammet, så vil mine ord til deg være følgende. Kom deg ut av kjærlighetslivet mitt og min kulturelle identitet. Og du? For de som er religiøse, er det å være skeiv en gave fra Gud. Ikke tvihold på religionsfortolkninger som undertrykker andre mennesker. Ikke kjemp mot at religiøse kilder leses på måter som respekterer grunnleggende menneskerettigheter og løfter frem verdier som frihet, likestilling og solidaritet. Jeg bør ikke være fienden din, så ikke gjør deg selv til min. What's the matter with your life? Why you gotta mess with mine? Don't keep sweating what I do, 'cause I'm gonna be just fine. Check it out. If I wanna take a dive, home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freaking, sell it on a weekend, it's none of your business. Now you shouldn't even get into who I'm giving skins to, it's none of your business. So don't try to change my mind, I'll tell you one more time, it's none of your business. Now who do you think you are? Put in your cheap 2 cents in. Don't you got nothing to do? Then worry about my friends. Check it, I can't do nothing, girl, without somebody walking. I used to think that it was me, but now it seems wasn't. They told me to change and call me names, and so I popped one. Opinions are like assholes, and everybody's got one. I never poke my nose where I'm not supposed to. Believe me, if it's something that I want, I'm stepping closer. I'm not one for playing high pole like the high security 90210 type of hoe. I treat a man like a cheap nick. A hook and a hoe ain't nothing but a feet. So hold your tongue tightly. Wish you could be like me. You're popping all that mess on me to stress and to spite me. Now you can get with that or you can get with this, but I don't give a shit, 'cause really it's none of your business.
S&P, packing and macking, bamboozling and smacking suckers with this track in. Throw the beat back in.
And if I wanna take a guy home with me tonight, it's none of your business. And if she wanna be a freaking, sell it on a weekend, it's none of your business. So don't try to change my mind, I tell you one more time,
it's none of your business.
So when you realize the thing before you understand that your double standards don't mean shit to me. I know exactly what you say when I turn and walk away, but that's okay, 'cause I don't let it get to me. Now every move I make, somebody's clapping, so ask me nothing, will you just leave me alone? Never mind who's the guy that I took home
to bone.
Okay, Miss Thing never giving up skin. If you don't like him or his friends, what about their fans? Your pet got a ill rep with all that macaroni trap for rap. Your best step, or better yet, get your head checked, 'cause I refuse to be played like a Venus and trick deck of cards. No, I ain't hard like the bitches on a boulevard. My face ain't scarred and I don't dance in bars. You can call me a tramp if you want to, but I remember the folks who just humped and dumped you. Or you can front if you have to, but everybody did 20 just like you. So, yo, ho, check it, double deck it, on a regular but
skeive muslimer blir ofte fortalt at vi må skamme oss over den vi er. Vår eksistens provoserer skiten ut av enkelte mennesker. Og de som fordømmer oss kommer fra vidt forskjellige leirer, men de baserer seg likevel på den samme undertrykkende religionsfortolkningen og formaner oss om at det å være skeiv og muslim er uforenlige størrelser. I fjor deltok jeg i TV2s debattprogram Underhuset. I tillegg til meg så besto panelet av islamkritikeren Jon Hustad, leder av Islamnett Fahad Qureshi og samfunnsdebattanten Mariam Trine Skogen. Tema som skulle diskuteres var om det var mulig å være meg. Går det an å være skeiv og muslim? Det var det programlederen ønsket å få klarhet i. Og jeg satt der og argumenterte for mitt standpunkt. Ikke fordi jeg selv hadde behov for å reflektere rundt dette temaet, men fordi andre mennesker så det som nødvendig å svare på mine og andre skeive muslimers vegne. Flere muslimer, Qureshi blant dem, klarer ikke forestille seg at islam kan være en religion som rommer aksept og respekt for samme kjønnsrelasjoner. Islam er veldig tydelig på at religionen ikke tillater det å praktisere homofili, uttalte han på Underhuset. Men det betyr ikke at islam undertrykker homofile, eller at vi har en diskriminerende holdning til homofile, la han til. Slike påstander er ikke bare uriktige, de er ulogiske. For jeg er også lesbisk når jeg går tur med hunden min, og når jeg betaler regninger i nettbanken, og når jeg glemmer å vanne plantene mine. Jeg praktiserer denne lesbiskheten hver dag, hele tiden, fordi det er en integrert del av hvem jeg er. På samme måte som det å være muslim er en integrert del av den jeg er. Forstyrrende nok så virker det som at Qureshi og hans meningsfeller er mer opptatt av sexlivet mitt enn jeg strengt tatt er selv. Ikke en særlig sømmelig fiksering å ha overfor en søster, vel? På den andre siden har vi folk som Hustad, som også mener at islam og homofili er uforenlig. Det står i Koranen at det ikke er lov, slo han fast under TV-debatten. Har du lyst til å stille deg over Koranen og si at den kan fortolkes på en annen måte? Spurte han. Den logikken forstår ikke jeg. Vel, det som er ulogisk for meg, er at Hustad ikke ønsker religionsfortolkninger som er i tråd med grunnleggende menneskerettigheter velkommen. Under denne TV2-debatten hadde jeg altså en mann på hver side av meg, som begge påsto at de satt på definisjonsmakten over hva islam er og kan være. Dette omformer muslimene som er uenige i deres fortolkninger, til kvasimuslimske og hyklerske cherrypickers. Slik skaper enkelte islamkritikere og muslimer en absurd allianse som forenes i budskapet om at det ikke skal gå an å være meg. Skeive muslimer er ikke bare sårbare for homofobi og transfobi, men også for islamofobi og rasisme. Dette er utfordringer som vi må snakke om. Her er det viktig at skeive muslimer får mikrofonen, slik at vi selv kan være premissleverandører i debattene som omhandler oss. Vi må slutte å bli behandlet som stemmeløse. I stedet for å spørre om det går an å være skeiv og muslim, må vi derfor spørre hvordan vi skeive muslimer kan få være hele mennesker i alt vårt mangfold. Her er min stemme kun en av mange, for det finnes et hav av ulike perspektiver blant skeive muslimer når det kommer til disse spørsmålene. Det som er sikkert, er at vi ikke kan la undertrykkende religionsfortolkninger ha monopol på islam, uansett hvem disse fortolkningene kommer fra. Så la meg gjøre det klart. Skeive muslimer har eksistert siden tidenes morgen. Vi skal ingen plass, og vi er vakre, akkurat som vi er. Squint your eyes and look closer. I'm not between you and your ambition. I am a poster girl with no poster. I am 32 flavors and then some. And I'm beyond your peripheral vision. So you might want to turn your head. Cause someday you are gonna get hungry.
penny most of the words you just said. Both my parents taught me about goodwill, and I have done well by their names. Just the kindness I lavished on strangers is more than I can explain. Still there's many who turned out their porch lights just so I would think they were not home, and hid in the dark of the windows till I passed and left them alone. So you're dumb, 'cause everyone harbors a secret hatred for the prettiest girl in the room. And God help you if you are a phoenix and you dare to rise up from the ash. A thousand eyes will smolder with jealousy while you are just flying. And then some, and I'm beyond your peripheral vision, so you might want to turn your head, 'cause someday you might find you are starving and eating all of the words that you say.
Dere som har hørt på Sommer i P2 denne timen, har sikkert fått med dere at jeg veldig engasjert I spørsmål knyttet til likestilling og ikke-diskriminering. Men å delta I samfunnsdebatten har en pris. Hver gang jeg snakker om islamofobi og rasisme, så kommer den også til overflaten. Hvordan våger du å kalle deg norsk? Kom deg til helvete tilbake dit du kom fra. Mennesker som deg ødelegger samfunnet vårt og en trussel for norsk kultur. Du ikke ønsket her. Som lesbisk og likestillingsforkjemper tynger det meg enda mer når kampen mot homofobi og transfobi blir utnyttet og bidrar til en demonisering av asylsøkere, flyktninger og migranter. Dere innvandrere tar med deres dårlige holdninger til landet vårt. Hold dere ute. Som om alle med innvandrerbakgrunn bærere av bestialske verdier, og alle uten innvandrerbakgrunn siviliserte og respekterer menneskerettighetene. Som om mennesker som ser ut som meg umulig kan ha en verdifull stilling I samfunnet og bidra med noe positivt. Mennesker frykter ofte det ukjente. Denne frykten sitter jeg også med. Jeg bekymrer meg for at kløftene mellom mennesker skal bli enda dypere enn det de allerede. Jeg bekymrer meg for at fordommene jeg sitter på blokkerer for ny kunnskap og forståelse, og kanskje også nye vennskap. Jeg engster meg for den økonomiske usikkerheten og meningsløsheten som mange er konfrontert med, og hvordan noen få av de som kjenner på dette kanaliserer sine frustrasjoner på verst tenkelig vis. Jeg er redd for at bomber igjen skal smelle i byen min, Oslo, og at uskyldige liv skal gå tapt. Noen mennesker, enten det er politikere eller andre som sitter på makt i samfunnet, utnytter denne frykten på måter som fremstiller enkelte grupper som fienden og dem selv som redningen. Som en muslim med innvandrerbakgrunn og datter av en flyktning, er det vanskelig å overse effekten av denne populismen. Den treffer min kropp, kroppen til min familie og andre som oss. Når mennesker med innvandrerbakgrunn får lag på lag med erfaringer som gjør at vi føler oss annerledes og annenrangs, føler mange seg fremmedgjorte. Da jeg var yngre, var min respons på dette å distansere meg fra min etnisitet og kulturelle bakgrunn for å prøve å bli akseptert. I dag tenker jeg på hvor viktig det er for meg å ta tilbake makten over min egen identitet. Så, skeive muslimer er ikke inkarnasjonen av det utenkelige. Det foregår ingen sivilisasjonskamp inni meg mellom mitt vestlige jeg og mitt muslimske jeg. Jeg er ingen trojansk hest som prøver å utslette de demokratiske verdiene i det norske samfunnet og forpeste fremtidens generasjoner. Og spør du meg hvor jeg egentlig kommer fra? Jeg er irakisk, ungarsk og norsk, med trykk på alle tre, og dette er mitt land like mye som det er ditt. Halas, El Montam. Ferdig snakka.
To make themselves smaller. We say to girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
You wake up, post up, round round in it, blossom on it. This diamond, my diamond. This rock, my rock. I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them say.
Me, how to love my haters. My sister told me I should speak my mind. My man let me feel so owning it. Lost and own it. This diamond, my diamond. This rock, my rock. I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them say.